Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki atvykę į mūsų pirmąją Kas naujo, profesoriau seriją naujuose metuose. Ir mes grįžtame, Valteri. Taip, aš nežinau, ar žmonės liūdės, ar bus patenkinti, bet mes grįžome. Ir turiu pasakyti, kad serialas, kuris buvo tarpelyje vietoj Kas naujo, profesoriau serijų, buvo gana įdomus. Buvo labai malonu matyti, kaip Viešpats elgėsi su jumis ir Henriu. Leiskite man paskaityti kai ką iš Biblijos. Manau, kad tai kažkur išėjimo knygoje. Turi būti apie išėjimo 16, 17, 18. O taip, štai. Martinai, tai yra istorija. Kai Jetras, Mozės uošvis, atvyko jo aplankyti. Ir jis atėjo aplankyti Mozės, ir mes skaitome nuo 7 eilutės. Mozė išėjo uošvio pasitikti, žemai nusilenkė ir pabučiavo jį. Vienas kitą pasveikinę, jie du nuėjo į palapinę. Tada Mozė papasakojo savo uošviui visą, ką Viešpats buvo padaręs faraonui ir egiptiečiams dėl Izraelio, apie visus sunkumus, kuriuos jie buvo patyrę kelionėje, ir kaip Viešpats juos išgelbėdavo. Taigi jie turbūt turėjo ilgą susitikimą. Manau, kad jie sėdėjo ir kalbėjosi, o Mozė džiaugsmingai pasakojo, kaip Viešpats vedė. Ir rezultatas buvo, Jetras džiaugėsi visu tuo gerumu, kurį parodė Viešpats Izraeliui, išvaduodamas iš egiptiečių. Ir istorija tuo nesibaigė, nes jei nusileisite į 11 eilutę, joje sakoma, dabar aš žinau, kad Viešpats galingesnis už visus dievus, nes jis išvadavo tautą iš egiptiečių, kai tie įžūliai su ją elgėsi. Ar jis ten buvo tam, kad būtų visų šių įvykių liudininkų? Ne, jo fiziškai ten nebuvo, bet jis tikėjo Mozę, gerai. O tada rašoma toliau, ir Mozės uošvis Jetras atnašavo deginamąją auką bei kitas aukas Dievui. Atėjo ir Aaronas su visais Izraelio seniūnais valgyti aukų valgio Viešpaties akivaizdoje. Taigi jie visi susirinko, visi sėdėjo ir aš esu tikras, kad jie vėl papasakojo istorijas skirtingais būdais iš skirtingų kampų ir perspektyvų. Taigi, kaip svarbu yra liudyti? Labai svarbu. Tai yra taip pat ir padėka. Taip, pripažinti, ką Dievas padarė. Būtent, taigi, žinai, Martinai, mes dalyvaujame visose savo istorijose, kuriuose pasakojame apie tai, kas vyksta pasaulyje. Ir tiesiog stengiamės, kad žmonės suprastų, kad gyvename paskutinėmis dienomis. Bet maniau, kad nėra bloga mintis paliudyti, kaip Dievas vadovavo praeityje. Nes to mes neturime pamiršti, kaip jis subūrė žmonės ir kaip jis dirba su mumis. Nepaisant mūsų netobulumo. Kas man patiko Henrio istorijoje, kad Henris norėjo to. Ar jis buvo tobulas? Ne. Ar jis vis dar darė neteisingus dalykus, gyvenimo būdą ir visus šios dalykus? Taip. Kai viešpats, tarkime, pašaukė mane į savo vynogyną, ar aš buvau tobulas? Tikrai ne. Ką tu turi omeny? Ar tu pasakėjai tikrai ne? Na, aš žinau, koks aš buvau, todėl esu tikras, aš tikrai ne. Manau, aš buvau blogesnis už tave. Ir ar jis laukia, kol aš būsiu puikus ir tobulas? Na, jam tektų ilgai laukti. Nes dabar vis dar vargstu. Tai progresas, bet jis veda tave ten, kur esi, ir dirba su tavo noru, moko tave, ir tu eini. Ir tai yra liudijimas, mes taip pat turime pasakoti šias istorijas. O tikrai. Ir aš tikiu, kad būsimuose epizoduose mes atsižvelgsime į kai kuriuos jūsų išgyvenimus. Nes visada yra kita dalis, kurią taip pat turite pateikti, kad parodytumėte žmonėms, kaip svarbu yra nukreipti akis į Dievą. Žinoma, mes ten parodėme, kaip Dievas vedė ir kaip tai atsirado. Mes neparodėme, išskyrus Afrika kilmės žemynas, kas iš tikrųjų buvo įrašyta. Todėl tai bus kitas dalykas, nes tai yra svarbiausia, tos žinios. Ir jei tu net žinai, kaip Dievas tai sudėliojo ir viskas turėjo tilpti į tuos laiko tarpus, nes kiekvieną kartą būdavo tik tas trumpas langas, nes turi grįžti į savo darbą ir kaip tai atsitinka, turiu omeny, tai neįtikėtina. Kai pažvelgi atgal, tai neįmanoma. O tada visos su tuo susijusios dramos ir visos su tuo susijusios katastrofos ir visa kita, aš nežinau, tai tiesiog košmaras. Bet žvelgdamas atgal, gali pamatyti tą giją. Jei Mozė būtų pasakojęs apie tai, kaip vaikai niurzgėjo, kai atvyko į tą vietą, o toliau nebebuvo kelio, kaip jie pateko prie Raudonosios jūros ir toliau nebebuvo kur eiti, kaip jie niurzgėjo ir niurzgėjo, bet jis paliko tai, kaip yra. Jis tik šlovino Dievą, taip. Ir auksinis veršis, jei jis tik skūstusi Jetrui, kas tada iš to būtų buvę? Ne, bet jūs turite paimti visą giją, visą istoriją. Ir galiausiai rezultatas yra tai, kas svarbu. Mes nutolstame, bet norime apie tai pakalbėti. Tada pradėkime maldo žodžiu, tada galėsime į tai įsitraukti. Gerai, padarykime tai. Mūsų dangiškasis tėve, tai privilegija sugrįžti ir privilegija dirbti tau. Ir kiekvienas žmogus buvo pašauktas tai daryti. Taigi mes prašome tavęs palaiminti žiūrovus, apšviesti mūsų protus, jų protus ir padėk mums per šią diskusiją Jėzaus vardu. Amen. Kalbėsime apie politinius ir dvasinius žaidimus. Žinoma, tai nėra tiesioginiai žaidimai. Tai yra žaidimai, kuriuos žmonės žaidžia su žmonių protais, tiesa. Ir ką gali atnešti 2023-ieji? Nelabai daug ko atsitiko, jei pažvelgsite į pastaruosius 2 mėnesius, kurie praėjo. Bet vis tiek yra pakankamai, kad parodytume, jog užkulisiuose yra daug judėjimo. Ir visa tai, apie ką mes kalbėjome, visa ši švituoklės siubavimo istorija tikrai artėja prie griuvimo. Taip, kaip tik apie tai ir norime pakalbėti. Apie politinius ir dvasinius proto žaidimus, kuriuos žaidžia velnės, ir ko iš to galime tikėtis. Ir tai tikrai mūšis, šiaurės karalius, pietų karalius, mes visada prie to grįžtame, bet tai yra apie ką kalbama. Kaip jau minėjome, esu įsitikinęs, kad tas mūšis vyksta ne tik visuotiniu mastu, bet ir apima organizacijas. Taip, pavyzdžiui, kaip gal katalikų bažnyčia. Atrodo, kad ten irgi tas mūšis vyksta. O taip, tai turi būti visuotina, nes turi atrodyti taip tikroviškai, tiesa. Gerai, taigi štai straipsnis Mail Online nuo gruodžio 13 dienos. Popiežius perspėja, kad jis matė dar didesnio žmonijos sunaikinimo ir žlugimo ženklus. Martinai, tu neturi matyti ženklų, tu tiesiog turi perskaityti Mato 24 skyrių. Manau, jis turi atsitraukti nuo savo katekizmo ir pradėti skaityti Mato 24 skyrių. Taigi, per mišęs Vatikane, popiežius, kuriam dabar 85 metai, sekmadienį pasakė, kad turi siaubingą pasaulio viziją su dar didesniais sunaikinimo ir nykimo ženklais. Tai ne raketų mokslas, tai nedaro jo pranašų, tiesa. Mišiose buvo minima Gvadelupės Dievo motinos šventė, kuri išpuolė pirmadienį. Jame minimas mergelės Marijos pasirodymas jaunuoliui Saint Juan Diego 1531 metais Meksikoje. Ši diena yra nacionalinė šventė Meksikoje. Tai tik parodo, koks pasaulis yra apgautas, tiesa. Nes jei pateksite į Jeruzalę, ten rasite stačiatikių ir katalikiškų Marijos palaidojimo vietų. Ji palaidota daugelyje vietų, ar žinojai tai? Bet jos ten nėra, nes ji buvo pakylėta. Ji net neįėjo į tą kapą. Nežinau, kam tie kapai, bet manau, kad jie tenkina visų poreikius ir smalsumą ir panašiai. Bet Biblija mums sako, kur ji yra. Ji miega. Taigi, visos tautos garbina kažką, ką Biblija sako, yra visiškai priešinga tam, ką jos daro. Tai tiesa. Bet tai tik parodo, kaip didžioji žmonijos dalis yra apgauta. Manau, kad turime ką nors padaryti dėl to ir dėl didelių apgaulių. Noriu šiek tiek pakalbėti tam tikrų etapų apie dalykus, apie kuriuos kalba Paulius sakydamas, nenoriu, kad jūs būtumėte nežinantis. Ir jis vartoja šią frazę ir mes turime į tai pažvelgti. Aš laukiu to. Savo homilijoje pontifikas sakė, kad atėjo kartus metas kupinas karo užėsio, didėjančios neteisybės, bado, skurdo ir kančių. Tačiau šiuo nuriu nerimą keliančių metu yra dar didesnio sunaikinimo ir nykimo ženklų. Manau, jis galų gale perskaitė Mato 24 skyrių. Ką jūs manote? Sakykime taip, šį kartą jis teisus. Ar velnės žino visus šios dalykus? Žinoma. Jis puikus Biblijos studentas, ar ne? Jis yra puikus mokslininkas. Ir mūsų Gvadelupės Dievo motina, ir mūsų Fatimos Dievo motina, ir mūsų Madžigori Dievo motina, ir Dievo motina bet kurios vietos išpranašavo visas šias dideles nelaimės, kurios ateis, tiesa. Ir visi jie iš esmės yra Biblijos parašyta kopija, nes jis tik kopijuoja. Bet yra skirtumas, priežastis. Biblija mums pateikė tam tikrą priežastį, ir priežastis yra ta, kurią velnės mums duoda. Jis iš tikrųjų sukelia žmonijai problemas. Tai problema. Ir kalbos apie problemas katalikų bažnyčioje. Taigi, jei matote blogus dalykus katalikų bažnyčioje, visus šios sekso skandalus ir pedofiliją, ir visus šios siaubingus dalykus, kurie vyksta, o tai tik trumpas įvykis, tai praeis. Bet mes pirmiausia išgyvename šį didįjį suspaudimą, o tada ateis didesni dalykai, turiuomenį visada yra toks pažadas. Bet Biblija sako, ne, tai eina į pražūtį. Taip, darosi dar blogiau. Martinai, įdomu tai, kad jau seniai buvo daug žmonių, kurie sakė, kad popiežius Pranciškus iš esmės yra pseudo popiežius. Tikrasis popiežius yra Benediktas. Ir daugelis tikėjo, kad Benediktas išeis į pirmąjį planą ir ims valdyti ir vėl ištaisytų visas klaidas. Ir tada buvo daugelis, kurie tikėjo, kad turime reikalą su tiesioginiais popiežiais, kai kalbama apie popiežių išsipildymą arba apreiškimo 17 skyriaus istoriją. Aš visada maniau, kad tai labai futuristinis samprotavimas, nes mes susidurėme su dvasiniu kampu. didesnės tikrovės, dvasinių tiesioginių pavyzdžių išsipildymų. Taigi mes judėsime tam tikrą kryptimį ir turėsime tam tikrą progresą. Ir man buvo įdomu, ką žmonės sako, jei taip neišeis. Ką, jei Benediktas mirs anksčiau nei Pranciškus, kas iš tikrųjų ir atsitiko dabar. Taigi yra daug spekuliacijų. Ar tai turi mus erzinti? Visiškai taip nemanau, nes pranašiška linija vis tiek eina tiksliai. 100%. Ir yra žmonių, kurie įsitikinę, kad dabartinis popiežius yra paskutinis. Ir aš tikrai to tikiuosi, jam 85 metai. Aš tikrai tikiuosi, jis paskutinis. Bet mano narvas nebus barškantis, jei jis nebus paskutinis. Sutinku su jumis, nes nekabinkite viso savo tikėjimo ant to, kas nėra aiškiai apibrėžta. Ir mes stengsimės tekstui pateikti pažodinę interpretaciją, kuris yra antitipinės didesnės tikrovės pritaikymas. Tiesiog palikime tai. Bet kas įdomu, daugelis Romos katalikų bažnyčioje dabartinį popiežių laiko liberaliu ir netgi antipopiežių, netgi blogu, taip. Ir daugelis tikėjosi Benedikto, kad viskas grįš į tai, kas turėtų būti. Bet faktas yra tas, kad bažnyčioje yra ši dikotomija, pasidalymas ir jos kairieji prieš dešiniuosius. Ar galime sakyti, kad tai šiaurės karaliaus, pietų karaliaus žaidimas katalikų bažnyčioje? O tai neįmanoma, nes katalikų bažnyčia yra šiaurės karalius. Tada tai turi būti žaidimas. Tame ir dalykas. Tai tikriausiai nėra tikra. Ne, tai surežisuota. Na, ar ne visi jie yra aktoriai šie žmonės? Ir ar nevaizduoja kažko išoriniam pasauliui? Ir atrodo, kad yra konfliktas tarp teisingo ir neteisingo, gėrio ir blogio. Aš turiu omeny, tada aš taip pat žiūrėjau į visą tai. Iš tikrųjų, sakiau jums, nuėjau ir pažiūrėjau į du popiežius tą filmą, kuris buvo sukurtas. Taip, tai buvo senai, 19 metais. Ir jie iš tikrųjų vėl skaldėsi ten viduje. Visą laiką jiems buvo būdingas visas dvilypumas. Ši maža kova vyksta tarp konservatyvaus ir liberalaus požiūrio į aplinką. Mes sakėme, kad švytuoklė pasisuks. Švytuoklė dabar tikrai yra liberalų pusėje, tiesa, visur politinėje ir dvasinėje srityje. Taigi, jei ta švytuoklė siubuoja, vadinasi, siubuos ir popiežius. Taip turi būti, tiesa. Taigi, ar tai atsitiks, vaizduojant tokį asmenį, kaip popiežius Pranciškus, ar ateis kitas rotveileris, konservatyvus popiežius, nesvarbu, kad taip atsitiks, bet taip turi įvykti. Tai turi persisverti į kitą pusę. Taigi pažiūrėkime, kokia buvo situacija, kai šis popiežius Benediktas mirė. Ką jums kaip katalikui reiškia popiežius Benediktas? Na, aš turėjau galimybę praleisti šiek tiek laiko su popiežiumi Benediktu, kelias valandas. Ir jis buvo puikus, ir jis priminė man, lyg grįžau į teologijos pamoką, ir mes kalbėjome apie akvinietį ir apie kai kurios teologinius dalykus. Man pasirodė, kad jis yra atpalaiduojantis, labai racionalus ir konservatyvesnio požiūrio katalikų sferoje nei aš. Aš esu arčiau dabartinio popiežiaus pagal jo filosofiją, požiūrį, bet aš juo žavėjusiu, jis geras žmogus. Vis dėlto rytojo laidotuvėse nedalyvausite. Kodėl? Na, kodėl, kaip tu manai? Jūs man pasakykite, žinote kodėl. Galite man pasakyti, ponė. Priežastis todėl, kad rytoj nedalyvausio laidotuvėse yra ta, kad norint pasirodyti reikia 1000 žmonių. Netiesioginė prasme, bet mes tai nukreiptume neteisingą linkme. Aš tai ravausi apie tai. Žmonės siunčia daugumą savo apaštališkųjų delegatų, savo žmonių į Romą. Tai mes ketiname daryti, mes tiesiog trukdytume, Bet aš išsakiau savo nuomonę. Šiaip ar taip jis buvo geras žmogus. Ačiū, ponė. Kai prezidentas sakė savo pareiškime, kaip esu tikra, jūs matėte, jis prisijungė prie katalikų ir daugybės kitų žmonių visame pasaulyje, gedint popiežiaus emerito Benedikto XVI, jis visada prisimins popiežiaus dosnumą ir prasmingą pokalbį, kurį jie turėjo, kai jis lankėsi Vatikane 2011 metais. Taigi, atsakydami į jūsų klausimą, Jungtinių valstijų ambasadorius prie šventojo sosto Joe Donnelly atstovaus Jungtinėms valstijoms popiežiaus laidotuvėse pagal Velionio popiežiaus ir Vatikano pageidavimus. Tai yra, tokie buvo jų prašymai, tokie buvo jų norai. Taigi tai ir pamatysite. Kaip tik todėl mes turime komentarų visoje Romoje dabar, kai pats popiežius Benediktas paprašė Bideno neatvykti į laidotuvės. Argi dabar tai nebuvo įdomu? Taigi, Martinai, buvo įdomu tai, kad Bidenas sako, kad jis labiau derėjo arba labiau dera su popiežiaus Pranciškaus filosofija nei su Benedikto. Ir kai jis su juo diskutavo, jie kalbėjo apie teologinius dalykus ir jis buvo toje teologijos pamokoje ir apie Tomą Akvinietį ir visokius tokius nuobodžius dalykus. Kodėl jie nekalba apie Bibliją, o ne apie visus šios nesamoningus žmonės, kurie, žinote, jums sako, kad yra gerai vokti iš kitų ir laužyti Dievo įsakymus, o tada jie padaro juos šventaisiais. Taip, nes tai politinis ir dvasinis žaidimas. Taip. Ir jo nebuvo ten, nes pasirodo, tai buvo ankstesnio popiežiaus noras, kad jo ten nebūtų. Bet žinoma, jie tai sumenkina. Jei Bidenas labiau dera su popiežiumi Pranciškumi, ar manote, kad yra kitų katalikų, kurie labiau dera su kita puse, su Benediktu? Taip, o žinoma, jų yra daug. Įdomu, kad kai skaitai liberalius laikraščius, arba kairiuosius laikraščius, jie iš tikrųjų buvo gana triukšmingi, sakydami daugiau ar mažiau, kad atsikratė šio popiežiaus, ačiū Dievui, jo nebėra. Kita pusė, žinoma, sakys priešingai. Taigi labai įdomu. Vatikano sąmokslas priversti popiežių Pranciškų atsistatydinti. Konservatoriai vykdo slaptą planą, kad liberalus pontifikas patirtų tiek daug streso, kad jis atsistatydintų, atskleidžia Italijos kardinolas. Tada, žinoma, yra ta įdomi knyga, kuri dabar pasirodė apie ankstesnio popiežiaus gyvenimą ir ten buvusius konfliktus ir visus tuos vadinamus mūšius bažnyčioje. Ir buvo įdomu, kai aš iš tikrųjų tai peržiūrėjau, jie jau suteikė jums šią informaciją. Kodėl jie turėtų kurti filmą? Taip. Tai vienas iš pagrindinių jėzuitų būdų, kaip tai pateikti visuomeniai. Taip, ir šetonas tikrai nėra susiskaldęs prieš save patį. Ir šiaurės karalius, nesvarbu, ar jis atlieka liberalų ar konservatorių vaidmenį, išlieka šiaurės karaliumi, būtent. Taigi, spėlionės auga, kai popiežius pirmadienį susitiko su arkivyskupu Džordžiu Gensvainu, o ilgametis popiežius Benedikto XVI sekretorius ir pagrindinis veikėjas, neseniai vykusiose jo laidotuvėse, Gensvainas išleido nepaprastą atsiminimų knygą, kurioje Pranciškus nušviečiamas labai nepalankioje šviesoje. Taigi konfliktas tarp dešinės ir kairės, tiesa. Italijos laikraštis La Stampa pranešė, kad vienas kardinolas jiems pasakė, kad konservatorių frakcija yra pasirengusi imtis veiksmų prieš komunistinį popiežių. Buvo cituojamas kardinolas, slaptas planas bus formuluojamas įvairiomis ašimis ir etapais, tačiau jis turės vieną tikslą – suteikti pontifikatui tokią įtampą, kad Pranciškus turės atsistatydinti. Na, mes šią seriją pavadinome žaidimais, tiesa. Būtent tai yra žaidimai, kuriuos jie žaidžia. Ir jie juda pagal švituoklę. Ir yra tas judėjimas, kuriuo siekiama jį atleisti ir į jo vietą pastatyti konservatyvų popiežių. Ar tai vyks ar ne, mes nežinome. Bet tai yra naujienose. Ir tada prisiminkime tą, ką parodėme apie Twitter ir visą tai atrodo, kad švituoklę reikia nukreipti į dešinę, į konservatyvesnę pusę, net ir sekuliariame pasaulyje. Taip. Taigi jis tęsė. Kardinolas pridūrė, kad kampanija priklausys nuo laipsniško šventojo tėvo silpnėjimo ir jo doktrininių pasirinkimų, kurie sukels didelį nepasitenkinimą, kuris gali būti panaudotas prieš jį. Jo paskirimas parodė skirtingus pokyčius katalikų bažnyčioje, kai jis kritikavo kapitalizmą ir atvirą požiūrį į homoseksualizmą, abortus, bendrystę pakartotinai susituokusiems, skirybas ir kunigų celibatą. Lastampa praneša, kad kai kurie oponentai bus atviri kritikuodami popiežių, o kiti veiks šešėlyje. Taigi viskas, ką mes sakome, yra judėjimas. Ir judėjimas į dešinę. Ir tai iš tikrųjų prisitaiko prie judėjimo į dešinę visose kitose srityse. Taip, nes jie nustato toną, tiesa. Gerai, paklausykime, ką kai kurie iš šių katalikų konservatorių turėjo pasakyti šiuo klausimu. Nes, Martinai, jei mes nenagrinėsime žvėries, jei mūsų akis nebus nukreiptos į žvėrį, mes negalėsime pastebėti sąmokslo. Tai labai svarbu. Nes aš jau girdžiu, kai jūs tai sakote, daugelis žmonių gali klausti, kodėl jūs nuolat kalbate apie tai, kas vyksta su popiežyje. Argi Biblijoje nesakoma, kad jie garbina žvėrį ir tai yra problema. Turime tai ištirti, turime žinoti, kas vyksta. Taip. Ir be to, Martinai, mūsų pačių gretose, kai kuriuose mūsų itin liberaliuose žurnaluose buvo publikacijų, kad mes neturėtume dalinti knygos didžioji kova, nes negalime sau leisti naudoti popieriaus, nes tam reikia medžių ir tai prieštarauja klimato kaitai. Niekada gyvenime negirdėjau juokingesnio argumento. Kodėl tu neturėtum išdalinti didžiosios kovos, nes tai prieštarauja tiesioginiam paties Dievo įsakymui. Taip. Apie tai galime padaryti visą epizodą, nes mes nedarysime, nes nenorime kvailystei duoti per daug duonos. Ne, bet mes galime įdėti reikiamus dalykus į reikiamą vietą. Taip. Taigi prieisime prie jų. Prieš daugelį metų kilo ginčas tarp manęs ir asmenų, rašančių šios kvailius dalykus. Ir tai vis dar sklando kažkur žiniatinklyje. Palikime tai. Paklausykime, ką šio klausimu sako konservatoriai katalikai. Popiežius Pranciškus siaubingai perspėjo kuriją, kardinolus ir visus kitus Vatikane. Įspėjo juos nuolat būti budriems dėl Vatikane slypinčių demonų. Tai buvo dalis jo kalėdinio kreipimosi, kurį matyt jis pavertė kasmetiniu skundų išgarsinimu. Kur nors savo kalėdinėme kreipimėsi, jis įdeda kai kurios dalykus, dėl kurių yra nusiminęs Vatikane. Ir palaidoja tai kalėdinėme kreipimėsi. Taigi jis sako, kad šis elegantiškas demonas dabar slypi tarp Vatikano darbuotojų. Ar tai tik kažkas, ką jis, kaip sakytų, žinote, visi yra žmonės ir mes tiesiog turėtume būti atsargus, nuolat būti budrus? Gali būti, gali būti. Man labai įdomu, kad jis vartoja tuos žodžius, nes noriu kai ką pridėti. Ką tik miręs popiežius Benediktas. Jo ilgametis asmeninis sekretorius parašė visą pasakančią knygą, kur jos leidėjas pažadėjo papasakoti tiesą apie tamsius manevrus, paslaptis ir skandalus, sugadinusius popiežiaus Benedikto reputaciją. Kai popiežius Benediktas buvo kardinolas, jis turėjo daug draugų ir ten buvo kiti kardinolai. O kai jie išleido paskutinę paslaptį, trečiąją Fatimos paslaptį, kuri, jei nesate katalikas, tai tiesiog žinia iš dangaus, perdota tiems vaikams prieš pat pirmąjį pasaulinį karą ir buvo pasakyta, kad didžiulė problema yra Rusija, ji paskleis savo klaidą visame pasaulyje jei nepasikeis jos širdis. Ir netrukus bus pasaulinis karas, o tada bus antras pasaulinis karas ir tas paskutinis mūšis. Ir žinote, kad tai įvyko kelius metus prieš pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karą, o tada buvo trečioji paslaptis, jei norite, apie galutinį mūšį. Jie išleidžia tai ir tai buvo tarsi sena naujiena. Ratzingeris, kuris yra popiežius Benediktas, pasakė, ir tai ką tik buvo paskelbta, kad popiežius Benediktas pasakė, kad trečioji paslaptis nebuvo atskleista pilnai, nes popiežius ir visi su juo susiję asmenys neleido jos atskleisti, arba jei jis būtų popiežius, neprisimenu, kuris tai buvo, bet valdžia nenorėjo jos atskleisti, nes tai kalba apie blogą tarybą ir blogas mišes ir blogį aukščiausiose bažnyčios lygiuose. Ir toks įspėjimas jiems buvo duotas 1910 metais. Ir tai veda į dienų pabaigą. Todėl man pasirodė įdomu, kad visiems, kurie tiki bet kuriuo iš šių dalykų, ir jei tiki blogiu, man pasirodė įdomu, kad dabartinis popiežius kalba apie blogį, paskutinis popiežius kalba apie blogį, bet aš manau, kad jie kažkaip šiek tiek rodo vienas į kitą. Nemanau, kad jie yra toje pačioje pusėje. Manau, kad jie abu naudoja blogį, bet manau, kad jie nekalba apie tą patį blogį ir kovoja su tuo pačiu blogiu. Ir tada ši Fatimos paslaptis dabar iškyla, pasak šaltinių, tai yra iš ką tik mirusio popiežiaus, o tai yra stebėtina. Gerai, Martinai, tai taigi jūs turite šiek tiek žinių, tiesa, tai buvo įdomu ankstesnėme pokalbėje. Tai buvo šiek tiek trumpas pasisakymas, kuriame buvo sakoma, kad popiežius Pranciškus iš esmės buvo komunistas, bet jie tai neigė. Visi ankstesni popiežiai viename etape kovojo su komunizmu, kaip pavyzdžiui Jonas Paulius II. Ir žinoma, Amerika kovojo su socializmu ir komunizmu. Ir jūs turite šią kairiųjų ir dešiniųjų problemą Jungtinėse valstijose, socialinę darbotvarkę, kuri gali sukelti komunizmą, o vėliau konservatyvesnę darbotvarkę. Ir jūs turite tą patį mūšį Romos katalikų bažnyčioje. Yra knyga apie visas šias intrigas užkulisiuose, apie tai, kaip jos buvo įsteigtos su CŽV ir Vatikanu. Knyga vadinasi Operacija Gladio, kur jie įkūrė šias organizacijas, šias karinės organizacijas po antrojo pasaulinio karo visame pasaulyje, įvairiuose šalyse, iš tikrųjų, kovoti su komunizmu. Daugelį įvykių ir teroristinių aktų iš esmės planavo, pasak šios knygos, Vatikanas ir CŽV, kartu su mafija. Jei galiu tiesiog čia įsiterpti, kol jis kalbėjo, aš galvojau, Fatima, jie gavo šias prognozes, šios tris karus. Taip, Rusija bus atsivertusi, ji bus įveikta, bet jei tu sėdi už to visko, tai tu viską žinai. Taip, ar Kinija nėra toje pačioje kategorijoje, ji taip pat yra komunistinė ir žinote, jei skaitote, pavyzdžiui, Fox News ir pasakykime tai gana aiškiai, mes nesilaikome dešinės pusės ir nesilaikome kairiosios, nes tai yra žaidimas. Mes naudojame informaciją. Taip, mes naudojame informaciją. Fox News nori pasakyti, kad Bidenas laikosi komunistinės darbotvarkės ir kad jis guli lovoje, pavyzdžiui, su komunistais kinais. Taigi jūs turite nuolatinę sąveiką. Ir jei Fatima yra teisinga, kas mes aišku žinome, yra iš demoniško šaltinio, būtent, ir žmonės sėdintis už to, jei tikrai norite pažvelgti, esu tikras, kad rasite žvėrį kažkur tarp dviejų pasaulinių karų. O taip, atsimenu, skaičiau paskaitą tą temą. Revoliucijos, tironai ir karai. Tai sena paskaita. Taigi, jie visi stovi už to. Taip. Taigi, blogis ateis į bažnyčią ir atrodys, kad ji virsta ir griūva. Įdomi kalba, kurią mes čia kalbame. Tai vėl dvigubas žaidimas. Bet tai, ar tai atsitinka ir tikroms bažnyčioms? Būtent todėl yra taip įdomu. Taigi, šis blogis ateina į bažnyčią ir galiausiai su šio blogiu teks kovoti bausmėmis. Taigi, Marija, taip vadinama, labai storose kabutėse, atneša šią žinę, kad visame pasaulyje bus bausmė, didžiulė kančia, didelė suirutė. Argi popiežius to neprognozuoja? Pirmas dalykas, kurį pamatėme, kad jis pasakė, dar daugiau sunaikinimo, teisingai, bet jie, žinoma, pasisėmė iš Biblijos ir tada ateina šis žlugimas ir tada atsiras tikroji bažnyčia. Ir tai atstatys teisingumą. Taigi toks yra katalikų bažnyčios argumentas. Bet žinoma, pasaulio karaliai taip pat yra suderinti ir pasaulio ekonomikos forumas yra suderintas. Ir koks tas vaidmuo, kairė ar dešinė? Tai kairė. Jie žaidžia kairėje. Aš ką tik gavau dokumentą, PDF dokumentą, su visais pasaulio ekonomikos forumo nariais. Kiekviena didelė korporacija ir bankas yra suderintas su pasaulio ekonomikos forumu. Ir dauguma politikų, ir bankai, ir Amerikos bankas, ir visos jos priklauso jezuitams, ir Maltos riteriams priklausančios organizacijos. Kiekvienas generalinis direktorius, jie tikriausiai dauguma yra Maltos riteriai. Ir tada, žinoma, pasaulio numylėtinė karališkoji šeima, kuri taip pat yra suderinta su pasaulio ekonomikos forumu, vaidina kairiųjų vaidmenį. Ir čia yra straipsnis ekspresė apie karalių Karolį, kad būtų laikomasi pažado ir būtų pripažinti visi tikėjimai jo karūnavo metu. Ir čia vėl yra šis pasidalymas. Čia yra šis karas tarp kairės ir dešinės. Ir yra žmonių, kurie sako, jei Jungtinė karalystė negrįš prie savo krikščioniškų katalikiškų šaknų, ji žlugs. Tada yra kita partija, kuri yra suderinta su pasaulio ekonomikos forumu ir taip toliau. Taigi, ar jis ketina pripažinti visus tikėjimus ar ne, nesvarbu. Bet jis anksčiau pasakė, kad nori būti visų tikėjimų gynėjų, o ne vieno tikėjimo gynėjų. Pranešama, kad karalius Karolis planuoja pripažinti visus tikėjimus, nes kitais metais bus karūnuojamas, kad pagerbtų seną pažadą. Bekingemų rūmai praėjusiais metais patvirtino, kad jo karūnavimas vyks 2023 metų gegužę, o naujausi pranešimai rodo, kad jis įsipareigoja laikytis ankstesnio įsipareigojimo būti visų tikėjimų gynėjų. Pagal Bibliją, 10 ragų atiduoda savo galę žvėriui. Kitaip tariant, jie turi vėl pripažinti vadinamąjį krikščioniškąjį aspektą, nes žvėris yra popiežyje, apsimetanti krikščionišką organizaciją. Tradicinėje karūnavimo priesaikoje monarchas žada būti tikėjimo gynėju, kalbant apie Anglijos bažnyčią. Nors ši priesaikos dalis išliks nepakitusi, pranešama, kad padėjėjų papildymas leis jam pripažinti ankstesnį įsipareigojimą jukiai daugia tikėjimui. Tik 46% žmonių 21 metais, kovo 21 dieną surašymo dieną, laikė save krikščionimis. Britų nepripažįstančių religijos skaičius išaugo nuo 25%, tai yra 14 milijonų, iki 37%, tai yra 22 milijonų. Taigi tai tikrai buvo judėjimas į kairę. Pasaulietinis, turiu omeny, į kairę, kaip sakėte, pietų karalius, taip. O švituoklė, anot šventojo rašto, turi pajudėti į kitą pusę. Vėlgi, nepaisant viso to, ar mes girdime tuos garsus? Taip. Mes matome, kad tai vyksta. Ir iš tikrųjų, jei matome tuos skaičius, tai reiškia, kad yra daug darbo. Nes mes turime informuoti žmonės apie tikrąjį Dievą. Jei šie 37% gyventojų niekuo netiki, taip. Tai tikrai įdomu, kas vyksta šiuo atžvilgiu. Šis kitas vaizdo įrašas, kurį norime parodyti, yra Anglijos bažnyčios dvasininkas. Iš esmės jis buvo karališkųjų rūmų kapelionas. Ir jis perėjo į katalikų tikėjimą. Bet jis labiau derinasi su Benedikto mintimis. Bent jau taip atrodo. Nei su popiežiaus Pranciškaus mąstymu. Todėl jis sėdi šešėlyje ir laukia senosios katalikų bažnyčios galios atsiradimo. Ir išgirskime, ką jis turi pasakyti šiuo klausimu. Na, vienas iš dalykų, kuriuos sakiau, ir žmonėms nelabai patinka, kai sakau, kad vienintelė Anglijos viltis yra katalikų bažnyčia. Ir ne tik elitinė, bet ir visa katalikų bažnyčia. Nes tai vienintelė organizacija, turinti filosofinių raumenų ir vientisumo, galinti susidoroti su mūsų turima reliatyvumo erezija. Ir jei katalikų bažnyčia sujudėtų, jei pabustų, tada jį rastų savo drąsos, jei jį pasikeistų iš savotiškos sektantiškos subkultūros, kaip buvo per pastaruosius 150 metų, kai jos kaltė tenka Anglijos valstybei, bet vis dėlto, kokia jį bebūtų kalta, ji turi išeiti iš tos sektantiškos subkultūros ir tada paskelti Angliją kaip Anglijos bažnyčią, bažnyčią, kuri praleido 1000 metų kurdama šią draugiją, ant kurios buvo pastatyta mūsų civilizacija, bet tai buvo snobizmo, marginalizavimo ir asociacijos su ne anglų kultūra objektas, bet dabar tai turi pasikeisti. 10% katalikų dvasininkų Anglijoje šiuo metu mūsų buvę anglikonai. Tai buvo didžiulis antplūdis, atėjo laikas katalikų bažnyčiai suprasti didelę atsakomybę, kurią Dievas jai paskyrė padėti išsaugoti krikščionybę ir veikti taip dvasiškai. Ir pasirodo, ji taip pat bus ir politinis gelbėtojas žmonėms gyvenantiems krikščionybėje. Martinai, ar jis pasakė religinis ir politinis? Būtent. Visada turite pagauti tuos raktinius žodžius. Bažnyčia ir valstybė, katalikų bažnyčia, neveikia be valstybės. Bet tai labai aukštas pareigūnas, kuris buvo karališkose rūmose, kaip bažnyčios atstovas. Jis perėjo į katalikybę. Jis apgailestauja, kad katalikybė yra įtraukta į šią liberalę, nekovingą, jei norite, epochą. Ir jis trokšta sugrįžimo prie seno ir jie turi pretenduoti į Angliją kaip į krikščionių paveldą. Kai sakoma, 10 karalių atiduos savo valdžią žvėriui, kas yra tie 10 karalių? Na, tai gali būti dvigubas pritaikymas, tai gali būti 10 pasaulio regionų ir apimti visą pasaulį. Tai vienas aspektas. Bet didžioji drama, pagal pranašystės dvasę, vyksta krikščioniškose tautose. Todėl krikščioniškos tautos turi atsiimti savo krikščioniškąjį paveldą, kuris turi būti katalikiškas, nes jie turi atiduoti savo galę žvėriui, ne protestantams. Ir protestantų Amerika pasieks per įlanką ir paims Romos ranką. Taigi šios šalis, kurios buvo užtvindytos liberaliomis teologijomis, buvo sušvelnintos sekuliarizmo ir buvo įsiskverbusios, ar sakykime, migravo į daugybę kitų religinių sistemų, pavyzdžiui, islamo, turės vėl pretenduoti į savo krikščioniškas šaknis. Tai puikus konservatyvus posūkis, Biblija sako, kad tai įvyks ir vėl bus priimti religiniai įstatymai. Dabar yra daug įstatymų dėl įvairių įvykių, nutikusių per pastariuosius 2 metus. Tai prasidėjo 2001 metais su bokštais dvyniais. Teisingai. Ir tie įstatymai leido laikyti naktinį klubą, kazino ir barą atidarytus, bet bažnyčia uždaryta. Taip, dabar jei švituoklė siubuotų, manau, kad naktinis klubas, kazino ir baras bus uždaryti, o bažnyčia dirbs pagal įstatymą. Pagal įstatymą. Ir tada turėsime sekmadienio įstatymą, kuris yra paruoštas Martinui. Vėlgi, pažiūrėkite, kaip tai gudru. Nes visų konfesijų krikščionys tai priims. Taip, nes ar jie sukilo, kai buvo atidaryti barai ir uždarytos bažnyčios. Taip, apgaulinga, labai protinga. Paskaitykime, kas sakoma apie tai didžiojoje kovoje. Romėnų bažnyčia dabar pristato pasauliui sąžiningą veidą, atsiprašydama savo žiaurumo istoriją. Tai labai gerai žinoma citata. Taip, bet verta perskaityti dar kartą. Žinote ką? Kaip jūs minėjote anksčiau, ši knyga didžioji kova yra liepta Dievo įsakymu, kad ji būtų paskleista visame pasaulyje. Nepaisant to, kas sako liberalai, kad tai yra popieriaus švaistimas ir aplinkos teršimas. Taigi, jei taip yra, ji negali pasenti. Ne, ji apsivilko Kristaus drabužiais, bet yra nepakitusi. Kiekvienas popiežijos principas, egzistavęs praeitais amžiais, egzistuoja ir šiandien. Jis nepakeitė nei vienos doktrinos. Doktrinos sukurtos tamsiausiais amžiais vis dar laikosi. Tegul niekas savęs neapgaudinėjo. Popiežija, kurią protestantai dabar tai pasiruošia gerbti, yra ta pati, kuri valdė pasaulį reformacijos laikais, kai Dievo žmonės stovėjo, iškilus pavojų gyvybei, kad atskleistų jos neteisybę. Ji turi tą patį išdidumą ir arogantišką prielaidą, kuri valdė karalius ir kunigaikščius ir reikalavo Dievo prerogatyvų. Jos dvasia dabar nemažiau žiauri ir despotiška nei tada, kai jis sutriuškino žmogaus laisvę ir žudė aukščiausiojo šventuosius. Įdomu tai, kad čia liberalų straipsniai visada nori mums pasakyti, kad Roma pasikeitė. Taip, jie neturi supratimo, ji tapo blogesnė, būtent daug gudresnė. Popiežija yra būtent tai, ką pranašystė paskelbė, kad ji turėtų būti pastarųjų laikų apostazė. Jos politikos dalis yra prisiimti charakterį, kuris geriausiai įgyvendins jos tikslą, bet po kintamąją chameleono išvaizdą jis slepia nekintamus žalčio nuodus. Tai taip gerai pasakyta, nes yra tikra tiesa. Taigi, jūs turite šį žaidimą konservatorių ir liberalų viduje, bet jis sukurs personažą, kuris geriausiai įgyvendins jos tikslą, kad jį galėtų žaisti abi puses. Taip, mes neprivalome laikytis tikėjimo ir pažadų eretikams, pareiškė ji. Ar ši gale, kurios tūkstančio metų įrašas įrašytas šventųjų krauju, dabar bus pripažinta Kristaus bažnyčios dalimi? Nebereikalo protestantiškose šalyse buvo teigiama, kad katalikybė nuo protestantizmo skiriasi mažiau nei ankstesniais laikais. Yra pasikeitimas, bet pasikeitimas yra ne popiežijoje. Katalikybė iš tikrųjų labai panaši į dabar egzistuojantį protestantizmą, nes protestantizmas nuo reformatorių laikų labai išsigimė. Taigi, Martinai, reformatoriai turėjo tokią aiškę katalikybės viziją. Jei skaitote Grand Gvinėjos romanizmą ir reformaciją, jei skaitote reformacijos metų istoriją, tai taip aišku, yra taip nuostabu, kai skaitote mūsų pradininkus. Taip. O, Martinai, leiskime mūsų pionieriams vėl kalbėti. Negaliu pakęsti girdėti tų šio laikinių dalykų, kurie išeina iš kai kurių mūsų būstinių. Tegul pionieriai vėl kalba. Jie turėjo tokį aiškų balsą. Tai taip pat kalba, ar 10% Anglijos bažnyčios, kuri buvo protestantai, pereitų prie katalikybės, jei jie iš tikrųjų vis dar laikytųsi tų tiesų, kurių laikėsi protestantai. Ne, jie tikrai to nedarytų. Ir įdomu, kad net sporto pasaulis ir net nelaimė sporto pasaulyje gali padėti švituokliai pasisvirti. Tai yra įdomus vaizdo įrašas, kurį mes įtraukėme, nes tai parodo, kad dabar yra tendencija šauktis Dievo ir įtraukti jį į paveikslą. Kažkas, ko niekada anksčiau nematėte per nacionalinę televiziją ar bet kur kitur. Ir jį gyrė, o ne užtildo. Ir tai yra era, kai liberalizmas iš tikrųjų veikia aukštai. Gerai, tai susiję su Damaru Hamlinu, kuris, žinoma, patyrė šią baisę tragediją. Tai dar vienas diskusijų taškas ir kirminų skardinė, į kurią nesigilinsime. Bet kas nutiko eteryje, įdomu, pažiūrėkite. Tai yra šiek tiek kitka, aš girdėjau tai visą dieną kaip mintis ir maldas, ir jūs ką tik girdėjote, šerifą ir Jonathanas Allenas pasakė, kad viskas, ką mes galime padaryti, tai melstis už jį. Ir aš girdėjau Buffalo Bills organizaciją, sakant, kad mes tikime maldą. Ir galbūt tai nėra teisingas dalykas, bet aš noriu tiesiog, yra mano širdyje, kad noriu melstis. Tai Damaras Hamlinas, dabar aš tai padarysiu. Užmerksiu akis, nulenksiu galvą ir tik melsiu už jį. Dieve, mes ateiname pas tave tokiamis akimirkomis, kurių nesuprantame, kurios sunkios, nes tikime, kad tu esi Dievas. Ir tai, kad ateiname pas tave ir meldžiamės, turi įtakos. Mums liūdna, mes pykstame ir norime atsakymų, bet kai kurie dalykai yra neatsakomi, mes tik norime melstis, tikrai ateiti pas tave ir melstis stiprybės Demarui, išgydymo Demarui, paguodos Demarui. Būk su jo šeima, kad suteiktum jiems ramybė. Jei netikėtume tuo maldos darbu, tai iš tavęs, Dieve, šito neprašytume. Aš tikiu malda, mes tikime malda. Keliame Damaro Hamlino vardą, tavo vardu. Amen. Martinai, aš visiškai neabejoju šių žmonių nuoširdumu. Tai ne apie tai, ne. Labai svarbu tai aiškiai pasakyti. Taip, kalbama apie visuomenės judėjimą tą kryptimi, kur Dievas oficialiai skamba įprastuose kanaluose. Ir jo priėmimas. Taip, tai ženklas, kad švituoklė sviruoja kita kryptimi. Tai koks buvo jų atsakymas? Tai yra sausio 5 dienos straipsnis. Tikėjimo lyderiai džiaugiasi jaudinančią SPN analitiko maldą už Damarą Hamliną. Jis nebijojo. Martinai, tai didelis švituoklės posūkis, ar ne? Nes anksčiau tau nebuvo leista nei be šurmulio minėti Dievų. Aš turiu omeny, buvo problemų su tuo treneriu, kuris meldėsi, ir tai buvo visose naujienose, ir jis turėjo bėdų, jam nebuvo leista melstis, dabar jie meldžiasi. Taigi, SPN analitikas Danas Orlovskis pribloškė publiką, kai sukalbėjo maldą per antradienio tiesioginę NFL laidą už hospitalizuotą Buffalo Bills saugą Damarą Hamliną. Pirmadienį 10 milijonų žmonių netikėtai atsidūrė maldos susirinkime. Dėmesys buvo sutelktas į vieną futbolininką, kurio gyvenimas buvo pavojuje. Akimirkai mes pamatėme gyvybę, kaip Dievas mato, neįtikėtinai vertinga, dėl kurios mums verta viską mesti. Štai apie ką yra kryžius. Melskitės, Twitter'yje parašė jis. Martinai, ar jie grįžta į krikščionišką šalį? Ar tai leistų jiems atiduoti savo galę žvėriui? Taip. Ar tai įvestų krikščioniškus įstatymus? Ar dėl to būtų išniekintas ketvirtasis įsakymas? Taip. Ar išgirdome panašių nuotaikų Anglijoje? 100%. Gerai, leiskite man užduoti klausimą. Ar mes tai girdime ne tik Anglijoje, bet ir visoje Europoje, Vokietijoje, Švedijoje, daugelyje šalių? Ar žmonės kelia riaušės gatvėse ir pavargo nuo visų migrantų ir skirtingų religinių jausmų ir jie nori grįžti prie senųjų principų? Ar ne tai jūs visada sakėte su ta betvarkė padaro tai taip nepakeliama, kad jie sako, gerai, grįžkime atgal. Bet tada katalikų bažnyčia taip pat turi pereiti į dešinę. Taigi, ką mes čia prognozuojame 2023 metams į priekį? Na, manau, pamatysime tą judėjimą katalikų bažnyčioje ir pasaulyje. Be abejo, tai jau vyksta. Ir ypač krikščioniškose kultūrose. Jei galiu Kaip dabar su Baltųjų rūmų atstovė? Anksčiau, kiek laiko užtruko, žinote, 15 kartų ar panašiai balsuoti, aš neprisimenu, bet viena iš kongreso narių, Bubert, buvo prieš ir jie norėjo, kad McCarthy pirmiausia pripažintų, ką jie reikalauja, kad jis darytų. Ir ta pati, kuri sakė, jai atsibodo šis bažnyčios ir valstybės atskirimo šlamštas, aha, įdomu. Taigi daugiau galios tenka bažnyčiai. Daugiau galios bažnyčios ir valstybės sąjungai. Taip, jie teigia, mes vertiname ir prisijungiame prie tų, kurie tiki, kad malda yra gyvybiškai svarbi mūsų santykiams su Dievu per Jėzų ir galinga priemonė suvienyti tautą bendro tikslo link. Ir pažiūrėkite, kokį didžiulį vaidmenį dabar gali atlikti sportas. Milijonai amerikiečių, kurie susirenka melstis už Damarą Hamliną, yra apčiuopiamas sporto vienijančios galios įrodymas ir tiki, kad tikėjimas yra esminis mūsų kaip žmonių kelionės pagrindas. Rašė jį savo komentarę Fox News Digital. Manau, mes einame šią kryptimi. Taigi, jūs turite šią didžiulę kovą tarp kairiųjų ir dešiniųjų ir šią didžiulę kovą dėl tikėjimo ir pasaulietinės pasaulėžiūros, kuri dabar taip paplitusi šiaurės karaliaus, pietų karaliaus problema. Todėl gali būti įdomu parodyti šią ponę, kuri buvo suimta už meldimąsi savo mintyse. Kad parodytume, kokia juokinga kartais gali būti kairioji ideologija. Nesakau, kad dešiniai bus geriau, nes jai bus dar blogiau, visai ne. Reikalas tas, kad tai gali būti agitacija. Taip, kad net pasaulietiški ar net liberalų žmonės pasakytų, o, tai darosi juokinga, jau užeina per toli. Tai pasukime švytuoklę kitą kryptimį. Gerai, pažiūrėkime, kas nutiko, kad sukurtume sceną. Kodėl jūs čia šiandien? Fiziškai aš čia tik stoviu. Kodėl čia, iš visų vietų? Žinau, jūs negyvenate šalia. Tai abortų centras. Ar jūs meldžiatės? Galbūt meldžiuosi savo mintyse, o ne garsiai. Taigi dar kartą paklausiu, ar savo noriu eisite su mumis į policijos nuovadą, norėdami atsakyti į kai kurios klausimus apie šiandieną ir kitas dienas, kai yra įtarimų, kad pažeidėte viešųjų erdvių apsaugos tvarką. Jei turiu pasirinkimą, tai ne. Na, tada jūs esate suimta. Įtariama, kad nesilaikėte viešųjų erdvių apsaugos tvarkos. Šių metų rugsėjį vietos taryba Birmingeme į šią cenzūros zoną įtraukė šį abortos centrą. Anksčiau jie buvo naudojami tos zonos prieš šunų teršimą, girtą elgesį ir panašius dalykus, bet dabar jie pasirodo visoje šalyje supančioje abortų centrus ir uždraudžia tokį elgesį kaip protestavimą ir taip pat maldą ir konsultavimą įvardyje kaip protesto formas. Ir taip 4 kartus nuėjau, atsistojau prie artimiausio abortų centro ir tyliai ten meldžiausi. Ir kaip matote, policija atvažiavo ir paklausė, ar aš neprotestuoju, bet aš neprotestavau. Jie paklausė, ar aš meldžiuosi, aš pasakiau, kad galiu tyliai melstis. Buvau suimta, buvau apžiūrėta, buvau užrakinta kameroje, buvau apklausta ir tardoma per apklausą, buvau apklausta apie ką meldžiausi. Tada buvau paleista už užstatą, o vėliau apkaltinta 4 kaltinimais dėl protesto ir dalyvavimo veiksmuose bauginančiuose paslaugų vartotojus. Todėl dabar esu teisiama vasario 2 dieną, ką palaiko ADF UK. Iš tikrųjų, už minties laisvę. Ir susirūpinimas čia Anglijoje, kad dabar aptariamos nacionalinės buferinės zonos, todėl yra galimybė, kad kiekvienas abortų centras šioje šalyje turės panašią zoną aplink save. Ir akivaizdu, kad to pasekmės tikrai kelia susirūpinimą. Na, Martinai, bet ką suerzintų, jei esi suimtas už tai, ką galvoji? Tai iš tikrųjų distopija. Tu negali galvoti. Tai būdinga Džordžo Orvelio raštams Tai ką tu galvoji? Dabar sėsi į kalėjimą už tai, ką galvoji. Įsivaizduok, jei jiems kartais reikėtų analizuoti, ką aš galvoju. Manau, kad mums būtų didelė bėda, tiesa. Gerai, tada čia yra ši Balenciaga katastrofa. Balenciaga pagaliau susidoroja su klaidomis trikdančioje BDSM reklamos kampanijoje ir smerkė smurtą prieš vaikus kilus skandalui. Taigi čia buvo ši organizacija, kuri naudojo mažylius visose kitose mados namuose. Taip, jie iš tikrųjų skelbė skelbimus su vaikais, bet pasąmonė gąsdinanti žinia buvo tiesiog neįtikėtina. Ir yra visi šie dalykai. Jie nesitenkino šypsenomis ir meškiukais. Ar šios reakcijos metu Balenciaga padvigubino savo poziciją prieštaringai vertinamai reklamos kampanijai, kurioje vaikai vaizduojami kartu su vergiško stiliaus drabužiais ir vaikų pornografijos apstatymu. Žinai, aš net nenoriu to skaityti, ne, bet tik pagalvokite apie tai. Aš įdėjau kai kurios nuotraukas, pagalvokite apie tai, taip yra tyčia, nes kiek pasaulietinių ir net nereligingų žmonių taip pat buvo susirūpinę, juos tai sutrikdė, tai turi pasikeisti. Ir jei jie sako, kad tai turi pasikeisti ir vienintelė išeitis yra grįžti prie tų krikščioniškų vertybių, tada net daugelis sekuliaristų pasakys, gerai, geriau jau krikščioniškai nei tai. Būtent, gerai, čia yra keletas nuotraukų tų dalykų, kurie ten įvyko. Nesigilinkime tai, bet įdomi dokumentacija, kurie buvo šiuose nuotraukuose. Taigi, pažiūrėkime, ką Little Light Studios pasakoja apie tai. Paimsime nedidelę ištrauką iš to, ką jie turėjo pasakyti. Taigi, čia yra dar viena priežastis, kodėl žmonės ragino juos atšaukti ir panaikinti iš interneto. Žmonės, nustokite juos remti, nepirkite jų daiktų, nes jie išdėjo kompanijos nuotrauką su šia rankinė, po kuria yra krūva teisinių dokumentų. Kadangi žmonės pradėjo pykti dėl to, jie pradėjo grįžti atgal, priartinti ir žiūrėti į tai. Ir tai, kas šiame teisinėme dokumente buvo teisinis dokumentas, kuriame yra JAV aukščiausiojo teismo nuomonės valstijose prieš Williamsą, patvirtinančio federalinį vaikų pornografijos įstatymą ištraukos. Ir kodėl jūs fotografuotumėt vaikus, netgi labai provokuojančių būdų savo produktų skelbimuose, ir tada staiga po rankinę atsidūrė tokie daiktai, kurių kameros niekada nepamatys. Jūs to nepamatysite, nebent tiesioginė prasme priartinsite. Tai tikrai nerima kelia tai, kad šie dalykai pasirodo tokiu būdu. Taigi, Martinai, dar kartą pareikškime savo mintį. Mes nesame ant muilinės, atsiminkite, sakėme, mes nelipsime ant muilo dėžės. Mes žiūrėsime į tendencijas, štai kodėl mes parodome ne vieną dalyką, o viską kartu. Taip, taigi jūs turite visus šios dalykus, kurie stumia kairėje, darbo tvarkę per viršų, kad racionalūs žmonės sakytų, tai jau per toli užėjo. Ir vienintelė kita alternatyva yra ta, kurią jau nustatėte. Ir taip prives prie Biblijos pranašystės išsipildymo. Čia yra citata iš Kristaus dalykinių pamokų. Pasaulis nyksta dėl Evangelijos trūkumo. Tvyro Dievo žodžio badas. Mažai kas skelbia žodį, nesumaišyta su žmogaus tradicija. Nors žmonės turi Bibliją savo rankose, jie negauna tų palaiminimų, kuriuos Dievas jiems suteikia joje. Viešpats ragina savo tarnus nešti jo žinę žmonėms. Žodis apie amžinąjį gyvenimą turi būti duotas tiems, kurie ten žuva nuodėmėse. Taigi, Martinai, yra kairieji ir yra dešinieji. O dešinieji susimaišo su bažnyčia. Bažnyčia ir valstybė kartu siekia darbotvarkės, kad reikalai būtų teisingi. Katalikų bažnyčia vaidina pagrindinį vaidmenį visame tame ir jų požiūriui bus suteikta gale. Taip tu duodi valdžią žvėriui, tiesa. Ir tas požiūris bus įgyvendintas, taip sako Biblija. Ir jei tu laikaisi to požiūrio, kuris prieštarauja Biblijai, vadinasi tu garbini žvėri. Taip ir atsitinka, tiesa. Šio konflikto viduryje ne viena iš dviejų pusių nesutarė su šventuoju raštu. Tai svarbu. Taip, ta, kuri atrodo krikščioniška, yra labai apgaulinga. Ir aš visada sakiau, apgaulė yra blogesnė už tiesioginę akivaizdžią klaidą, nes apgaulės tu iš tikrųjų nežinai. Ir aš visada naudoju pavyzdį, jei kas nors sako, kad jie yra vedę ir sako, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, o tada pamatai, kad jie apgaudinėjo 5 metus ir panašiai. Žinai, ką tai reiškia, tai apgaulė, kuris skaudina labiau nei sakyti, aš tavęs nekenčiu, aš tavęs nekenčiu, ir jūs sužinote, kad jie apgaudinėja, tiesa. Tai tiesa, taigi taip viskas veikia. Tarp šio skilimo turi būti balsas, ir balsas, kurį Dievas įnešė į pasaulį, yra trijų angelų žinia, kuri turi ateiti iš likučio. Taip, ir jie turi tą kvalifikaciją. Taip, ir jų kvalifikacija yra ta, kad jie turi tam tikrą įrodymų liniją, kuri išaiškina reikalą, kad nesusipainiotumėte. Tai vadinama pranašystės dvasia. Apie tai vėl turime pakalbėti kitoje serijoje. Sekančioje mes pakalbėsime. Gerai. Taigi, ši žinia turi būti paskelbta. Ar grupėje, kuri turi perduoti žinę paskutinį įspėjimą žmonijai, bus taip pat susiskaldimas? Visiškai taip pat. Taigi, visi bėgame ir pasiduodame, ar dirbame savo darbą? Dabar pats laikas susisekti ir tęsti. Susitvarkyk ir dirbk. Pradžios 6-5 eilutė. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedarumas žemėje. Ar jis dabar didelis? O taip. Ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Ar dabar taip yra? Tik pažiūrėk aplinkui. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą. Kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Martinai, jie tiesiog tęsia savo įprastą gyvenimą. Tai chaotiška, bet jie vis tiek daro tai, ką žmonės daro, taip. Bet jie nežino, kad malonės durys užsidaro. Kas tai žino? Likutis. Likutis tai žino. Ar likutis žino, kas yra bandomojo laikotarpio pabaigos ženklas? Taip, ar neturėtų to šaukti nuo stogo? Ne, jie geriau atideda tai šalin ir nenori kelti triukšmo. Ir sako, kad mes negalime sau leisti dėl medžių spausdinti popierių ir išdalinti tai žmonėms. Būtent, aš turiu omeny, aš niekada negirdėjau nieko juokingesnio už tai, bet mes net turime tokių juokingų dalykų mūsų pačių gretose. Tada Lukas sako tą patį. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Tai atneša visus šios iškrypimus. Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Ar buvo baigtas malonės laikotarpis? Taip. Šitai bus ir ta diena, kai apsireikš žmogaus sūnus. Ir yra žmonių grupė, kuri žino bandomojo termino pabaigos kriterijus. Taip, laikas tylėti, tiesa? Ne, jie turi pareigą. Tai yra mūsų planas 2023 metams. Jei kada nors pagalvojate, kad mes šaukiame, mes bandysime šaukti garsiau. Ar tu sutiktum su tuo? Pasimelskime. Dangiškasis tėve, mums judant iš šiuos paskutinius įvykius, duok mums balsą kaip trimitą, kad pasakytume Izraelio namams jo nuodėmes ir įspėtume visą pasaulį nepriimti melagingos tiesos. Jėzaus vardu meldžiu. Amen.